Le Monde, c'est une composition de Isabelle Kozonga, mieux connue sous le surnom de Lady Issa. Notre invité dans cet Okapi métissage, Jean-Marc Matoki Dijano, avec Marcel Mayoyo Fwamba, Raphaël dans ses studios. Alors, Lady Issa, 25 ans après, quand vous écoutez encore cette chanson qui vous a révélé au grand public et qui a fait même de vous la grande révélation de l'année 1985, quelle est votre réaction?
Bon, ça va, hein, je suis contente que j'avais fait à cette époque-là cette chanson qui a satisfait le public. Je suis ravie, hein, parce que dans cette chanson, je n'ai pas chanté vraiment des chants pour dire n'importe quoi. C'était vraiment des conseils bien précis que j'ai donné aux enfants et à tout le monde.
Batoli, Ozolobela Makamba Mukili dans l'ensemble.
Oui, Ozolobela Makamba Mukili dans l'ensemble, c'est-à-dire que la vie... Il faut que y ait
Ndenga kotambola.
Ndenga kotambola. Parce que motema ya moto.
Eza sanduku.
Eza sanduku. Ye mokwa yibuza na kati. O elingi motema, ezali o elingi motema. O elingi yo, ezali o elingi yo, elingi ngai, elingi za o elingi ngai. O elingi ye. Donc, ça me bongo. Ça me conseille la pesa qui va.
Marcel Mayoyo.
Voilà, maman.
Tu m'as dit tout à l'heure que c'est la chanson qui a bercé ton enfance. Je ne vais pas te demander ton âge. Rassure-toi.
Ma jeunesse.
Ouais.
Voilà, Dunia, aux gens à Kinshasa.
Dunia, c'est le titre de la chanson.
La chanson.
C'est pas.
Lady Issa, voilà. Nous autres, nous avons une question en rapport avec Dunia. Y a un monde de mes on a poto, ou bien ils ont là qui n'a pas circonstance ni.
Non, gars, là, qui est un poto, n'a pas circonstance que nous allons moi aussi. Baba lingai, ba meminga la poto. Na cause, n'a jamais choisi de couvrir, n'a oublié plus que n'a qu'un aliba à la paix si qu'on a zaka n'a aliba à nanga.
Voilà. Deuxième album au titre Nangoza qui coûte les assis Kwanguka. Yango et Kovima après. Ouengoloba, donc ceux so qui.
Glisser n'est pas tombé.
Voilà. Kosiel ou Mouka, ils ont Kokoyate. Voilà. Alors, Ozali parmi Balanganzembo, ba Oba évolué qui côté à Mikolo, Balanganzembo, ba Pé, Amine, Yambo, quand même, sur les temps, les cas de Verkis qui a Mangana.
Oui, justement, première sortie Nangana à l'époque, Zaki Paya Verkis qui a Mangana. On avait vu Center.
Après, ok, Poto qui est en France, mais d'abord, les cas qui est en Égypte, c'est Sika Molonga Inao, Azaki Kosala. Là, c'était quelques années après.
Oui, Kolongo Nabisola Kinshasa. Il est tout kenyan en France, après France tout quitté qui en Égypte. Tout le monde qui moi, mais en Ghana, Zaire, Salah, bah, va et venir et tout ça.
Et cette fois-ci, au Zongi sur scène avec un autre album, on aura le temps d'en parler. Mais je rappelle aussi à tous ceux qui nous suivent que Lady Issa, c'est parmi ces chanteuses congolaises qui ont fait un grand succès du côté de l'Afrique de l'Est, en Ouganda, en Tanzanie, Kenya. J'aimerais que Obete Labisse dans le solo, il y a parcours, là, parce qu'il y a des jeunes. Il y a beaucoup de gens, certaines personnes qui nous suivent, Oyo, ba yokyo mbala liboso, zakout mbala liboso, ba yoka, kombo na yo, to ba yoka, yo pe koloba, na lolaka ya Okapi. To beta mwa mouke li solo ya parcours na yo. Comment on se retrouve na katia musique?
Ah oui, musique, na badagi musique awa na Kinshasa, dans le sens que na zaki coiffeuse, na zaki na salon de coiffure na kote a, na centre à Ciné Palace, à l'époque. Donc, nazaki na ptidi ya ko, koyamba ba artiste mibali pe basi bazali wana koya alobango mtu bafisanga igu tango nazoyo ka bango bazo sola pe nazoyo ka banzemo na bango nga na lobaki ah nande ko moto zali koyoka na nemi ngabi ah ngape na ko mekata e jona sa tanzembo eske na okoka elbi soko ni ko sala nzemo na ko encourager voilà comment na kota ikuna vraiment na yeba ikutu pa ou na bandaki te na kota ikaka boye d'ailleurs à l'époque na zali kutoko banga okene na ba émission batelo kwa ba lunkuku baza kobenga nga nga bite na koya te ba bite mioso sali nzembo se monani bongo soki manini voilà comment ba edaki ngai mpona kota na circuit ya musique congolaise.
Voilà. Et en 1987 tango komaki na France aux Zouaki Libaku, occasion à Koemba, Naba, artiste français et belge, les cas de Morane et Jean-Pierre Madère. Je m'aimerais que Tolbe, l'expérience Wana, ça s'est passé comment?
Oui, tant on a commencé en France, on a été tellement oublié que. Bah, tout le monde a compris que nous avons. Koyemba na ba artiste wana par exemple Morane to saki na bangoti ba clip ya chanson moko ba kobenga toutes les mamans et puis na Jean-Pierre Madel pe to yemba ki bon na yemba ki pe na ba artiste mususu ya il y a étranger.
Oui.
Voilà.
Et puis, c'était également prévu au Sala Mobembo Moko na Mboka Amérique, na États-Unis d'Amérique, où Singla qui obéit à la première partie, il y a spectacle et à Stevie Wonder.
Oui, bah, na tango wana bako luka africain moko po, ou bien africain po wakena ko, koyemba na première partie à Stevie Wonder, mais, parce que kingai, bon. Tout est basculé en dernière minute, il a roulé sur aucun été. Bon, on a eu ça, il y a un peu de temps, alors, il y a un peu de temps.
Voilà, on va écouter encore notre titre de Lady Issa. À toi, Mado. Un Zouk Love des années 80, c'est encore une composition de Lady Issa. À toi Mado, c'est donc ce titre que vous venez de suivre sur Radio Kapi. À travers cette chanson, je fais un clin d'œil à Dorcas Kankou qui nous suit à Kisangani. Alors Lady Issa, en écoutant cette chanson, on sent que les rythmes ainsi que l'orchestration, ils ont vraiment la qualité moko malamu. Et aujourd'hui, bah, tout de plus en plus baza habitué, bazo kolinga, bazo kwana, mais ça biso. Bon travail qui n'a parti c'est nini année wana disons pour la réalisation de
Mbwana. Année wana kubanda na nzembo ya dunia tu travail qui na Siram Benza bon pour ma siamina. On me souvient que tu as bandeau bossé na comment parce que ça fait un peu longtemps hein. Et tu que bon Paul na Siram Benza tu basala qui à la tête ya ko sala ba travail nyoso tu sala qui ko tia ba musique tout ça.
Oui.
Ba guitare tout. Na Manuli ma waza ko beta synthétiseur tout ça. Et l'on a un décomposé sous composé qui m'a gagné. Ramazani, papi Ramazani, et puis na oh, on a composé qui m'a pensé.
Voilà. Voilà, c'est donc un souvenir dans Okapi Métissage. Je souhaite également bon anniversaire à Jemi Maria Lungembo qui fête aujourd'hui. Bon anniversaire Jemi Maria Lungembo. Et merci à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Nous recevons donc dans ce studio de Radio Kapi, Lady Issa qui effectue son... C'est que Marcel a l'habitude de dire son comeback, c'est ça comeback. J'emprunte les termes chers à Marcel Mayoyo Fomba qui est avec moi dans ce studio. Alors, Lady Issa effectue son comeback, comme le dirait Marcel, avec l'album Merci. Ça se passe comment? L'album est sorti il y a quelques mois. Qu'est-ce qui est prévu? Est-ce que ma production est allée? Mais nous rappelons tous ceux qui nous suivent que actuellement l'artiste fait ce qu'on appelle ici la musique dite chrétienne.
Oh oui. Donc na banda ki na banze mondenge boyebi siko nazo continuer sur na comme na kam mususu pona koyembela Nzambe. Oya sala ki ngai na mukili, oya sala ki biso nyoso, oya sala lo nyoso.
Bazo sala koza la.
Oya lobaki oya ngai ki na zala.
Voilà.
Yango wana na ni nazar reconnaissant vers Nzambe wana. Na kumi koyembela ye avec tout mon cœur. Okay. Et tout mon âme.
L'album est sorti il y a quelques mois. Est-ce que ma production est prévue pour la promotion album?
Justement, nazar oluka ba sponsor na ba producteur parce que ngana na otukoko mala Kinshasa, nazali un peu perdu. Après toutes ces années, bon,
naya plus ou moins 20 ans d'absence.
Oui, mais naya ka période du moko, mais na lega na ba radio ni ba télévision, c'est parce que naya na ka moko ya décès. Naya ka kunda grande scène nga kufaka. Naya na umela kipe. Bon, na salaka elo kote. Siko na effectué ce deuxième voyage nga yangoyo. Bon, naye na ndenge ke na bongwani na yambi santa ke mokonzi mobikisi.
Siko ozongi poza libela na Kinshasa to bando sala ba va et vient.
Pour le moment, naza nanu, oyeza mboka na ngami kolebele na umeli na poto, mais siko lokwa na ifona bana ka meme na mesana. Yamona naza koluka luka parce que naibi susuta
ta bandira na circuit ndenge zate, mais pour la bande ko peut-être bazana bangi ko sunga yo ko produire yo ba ko iko benga na numero nini bakutana na nani pendenge nini.
Naza ko senga na mutu nyoso za na bonne volonté pour na ko aider ngai pour na mukili. Okoko sa eloko nyoso yo mokoti. Donc il faut zana ba ninga pe na bato. Bon bato wana za bato moko na koluka bato o bazana bonne volonté ba edengai pona sala ba makamu susu etali liloba ya Nzambe pe ba konsera wana na Kinshasa et puis na wa na Congo. Mais si ba lingo joindre nga ba ko joindre nga na 0421 44 51 252 ou bien à 0 89 96 48 144.
Est-ce que vous commandez la numéro P à l'Iboso peut-être ça bande comme sous bah ou je bisou kaka nangonga ou
0 81 44 51 252.
Voilà.
Donc 0 89 96 48 144.
Voilà.
Batunyoso bakozananga besoin ponga pe nazana bango besoin ba benganga na numéro yo ba edinga nazana besoin aide na bino bandeko nanga ba congolais na ba congolaises
pona
naza mwana mboka na kendeki na zongi nazana esengo pona komona bino koyamba pe bino bino pe boyamba pe ngai poto zalika kabana mboka.
Voilà, ok. Donc voilà, j'espère que vous avez suivi le message de l'artiste. Elle est de retour après plus ou moins 20 ans d'absence au pays. Elle revient avec un album. Merci. Donc pour tous ceux qui veulent produire Lady Issa, eh bien vous avez suivi les coordonnées qu'elle a données. Alors Marcel Mayoyo Famba, encore une question de ta part.
Bon, en fait Lady Issa, attachement là yo na niti na Swahili, que ça soit na bandi mono akala na bandi mbo bongwami osoyemba toujours na Swahili eza nini parce que oza mwana kisangani oza mboa ou bien
donc kiswahili Swahili eza munoko na, na botami na kuti yango eza kolobama ngai pe na kumuloba webi okokozano ata mukongo ata ekolonini okokoza okoma pe muswahili po kiswahili eza langi moko ngami elobama na batu nyoso ndenge kikongo eza kolobama ndenge Lingala ndenge Chiluba me ngai nazoyemba ngo mpona santaka bien à l'aise
makambangu
mais ce n'est pas dit que nakubi kosala eloko mosusu na kati albumu na ngai naza na na banze mosusu ya Lingala naza na sali 8 titre na 8 titre wana presque banze mosusu na Lingala nzembo ya Swahili zaka mibale na banzimbu mibali susu na saki na français le reste za raswe za ka Lingala na za attaché te monique na za ka attaché na 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 Kiswahili na loba nokwana na loba Lingala lobi Swahili na yoka ka Kikongo akiru bandela inga kango mingi mnae baka na mdingi na kuku bandela na mtepo na kulubi lango
mesko na Swahili po na bandeko bayoka muna kwa na Swahili oebisi bango nini Lady Issa Azongi te aena basangwa kitoko pesi bango message nini na Swahili
na basalumia tu asema nilikuwa siku mingi Ulaya ima siku niko hapa Kinshasa ebe na basalumia ba batu yote wenyewe balijua ile wakati kama ule mtu anataka kunikontakte kwa juu tuzunguze naye anapasha kunipata kunita ku 081 si je me dis ça Swahili 081 44 51 252 089 96 48 144.
Voilà, alors Marcel, nous souhaitons plein succès à l'artiste Lady Issa.
Bon retour aussi, Jeannot.
Bon retour et on aura encore l'occasion de vous recevoir dans cette émission pour parler encore de vous parce que vous êtes parmi ces artistes qui ont marqué les années 80 et surtout parmi les, je dirais, les divas, parmi les divas de la musique congolaise.
Oui, nayaki awa na sepeli mingi na ndenge boyambi ngai vraiment merci beaucoup na acte musali et touche ngai mingi pamba te bon oza komunisa ke bolingo ezali entre biso donc ndenge pela ya noli pona banzembo oye nanga ona salaka ngokala eza banzembo na salaki na kuku wanga nango te sou bo bingi ngai
eza musala nayo
eza
talent nayo
na koya kaka pona ya nola kaka ke j'étais en train de chanter de ces chansons là avant maintenant je suis retourné vers le Seigneur mais eza kaka ngai ozo mona
oza donc, artiste
voilà na pesi bino merci mingi mingi Radio Kapi ndenge mo yambi ngai
tutombe leo mobu molamu
ngai pe na tombe bino mobu molamu mobu molamu 2010 nzambe na ngai ona bonde la ngai asunga bino apambola bino pamba te nzambe wana kaka ndi asali biso nyonso ozo mona
merci beaucoup
biso nyonso na besoin na ye
merci
donc ndenge na ebaka na batu ke na kendeki na zongi na message mususu oyo etali liloba donc na sali na lambi gato moko ya munene po to partager
voilà. Donc ba obalingi ba lia gato wana donc ba benga na 081 44 51 252 ou na tona 089 96 48 144. Merci Lady Issa, merci également à Gisèle Obangi oyo accompagna kio to kutani ndemba la sima na Radio Kapi.
Merci Zambia Pambola Bino.
Merci beaucoup, on vous accompagne avec ce titre Cacahuètes.